vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point de l'actualité.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi to ka boni bafandi ya mboka Beni kuna na Nord Kivu basakoli na micro ya Erika Simwisi Molobeli ya VOA Lingala. Ndenge nini bazali kobanga na boyoki ete mikolo mileki mobeli ya bokono ya Ebola akimaki CTE balobi likambo wana ezali likambo ya kobangisa
bo akimelaka wapi ezalaka ndenge nini penza oyo akimi mponga na ntuka na yebi te soki aza mutu na makanisi to aza na makanisi te po mutu normal ba yebi soki oza malade siko yo okima kune siko okimi so komi danger public pona bato eza très danger pona société po esika akimi pe asala kanini taxi moto si za matata akoboma bato ebele
siko ye okanisi pona koluka solution na yango ifo nini
solution na yango ifo kaka kodenonse ba oyo ba yebi place ba kimi saka ye en tout cas eza très 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 dangereux po akopesa bato ebele malade pe ye moko akobika te akokufa na ye kaka. En tout cas, il faut qu'on banga mutu nyoso pe sala makasi ya kosukola maboko ko sala ndenge ba minganga balobaki. Pona nini po yo omibatela obika. Ere wana papa atayo moko kune sika zo kende si azo simba bato bazo simba ye azo sala boe misalo azo sala elongo na bato kaka po je ne crois pas ki akokiko kima na zamba akokimela kake sika bato bazali aza danger public
siko eza na bato bandimaka teti lelo ke Ebola ezali
bo soki bandimaka te eza kozanga koyeba po yebi kozanga koyeba ezali wa ndamu ngana yebi na ngake malade wana ezali malade wana ezali malgré ba maloba na bango menga na yebike malade ezali pe na pesi conseil ba banga ba sukola maboko ba, donc ba sala hygiene nyonso oyo ba minganga ba sengi
toyoka ki deja ke Ebola ici sili na beni e bandela ki susu wapi premier ka wana ibimela ki wapi c'est que ba yebisa biso ke lelo ke mutu asuka abimi na CTE oh mususu akima ki bo kawa na ibimilo abi wana ndena ko tuna nano minganga wana istila ki deja balobaki ke vide to sa ki soki 3 mois to zoka susu ka Ebola tesco o wana ibimeli wapi bazo ko sabiso bazo luka na bango mbongo te chika biloko wana bazo lobaki akimi po er mususu pe bazongela tango ba monike mbongo wana zo sila baba kizali susu distraction na bango
esika mutu wana beli akimi je crois akokende ko contaminer batu mususu kuna pe contamination wana ekotika ete maladie ya Ebola esili te mbangu na mboka na biso abeni yao ah solution eza mwa matata parce que esika mutu wana kimela ki yebani na note si za possible ba koki ko repertorie ko yeba esika zali wana ekokyo za la malade donc point de vue nangai il faut bailler banane c'est comme toi na kimela ki soka kimela ki wapi pe ba kende ko sala ba examen pour que maladie wana et se propager les sociétés na kati ba donc ko répertorier c'est comme toi na kimaki
mais est-ce que zali na matata pour être til le amona na nte
bon na moneza matata penza mingi parce que ndenga kimaki wana mutaibete sika kimela ki ben jusqu'à maintenant yebani pete sika zali vraiment eza matata makasi penza
conséquence eza mingi po akimaki aza na bokono. Alors to yebite soki bokono wana esika azo kende kut esika akendaki soki ebika ki upa alors ndenge malade na nani malade ya suka azo bima na kati ya sete wana kaka tupesi ba minganga longoni ya mingi na musala o basali alors biso pe na kati ya mboka awa toko continue kaka na ba mesure o ba minganga bazo pesa
matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi.